σε καλώ,
ναι,
να προσέξεις λέξη προς λέξη,
ναι,
τους στίχους που θα ακολουθήσουν με ερμηνεύτρια τη Χαρούλα Αλεξίου.
Οπα.
Άκου.
Για να δούμε.
Ορατής και αοράτου πληγής. Καλύτερα δεν μπορούσε να μας το τραγουδήσει η Χαρούλα αυτό που συνέβη χθες μετά τον αγώνα.
Κάπου το πας τώρα, για να δω που το πας.
Ορατής και αοράτου πληγής. Η ορατή ήταν, υποτίθεται, το παιχνίδι και το σφύριγμα του Δανού.
Ωραία.
Το πέναλτι. Και η αόρατη πληγή εκείνη την ώρα στη Λεωφόρο, γιατί για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι ορατή και αυτή, ήταν οι παρακολουθήσεις, το Μαξίμου, τα δημοσιεύματα του ομίλου Μαρινάκη τις τελευταίες μέρες και η δούη στόχευση μετά του κυρίου Βρέτζου στην ορατή, μα κυρίως στην αόρατη πληγή.
Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα πώς το λες. Ναι,
καλά,
κατάλαβα,
το πήγαμε.
Ναι, 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 κατάλαβα, κατάλαβα.
Τα είχε τραγουδήσει η Χαρούλα εγκαίρως. Όπως τα είχε πει και εγκαίρως και ο Αλέξης Κούγιας, 24 Ιουλίου.
Τι είχε πει,
σε ραδιοφωνικό σταθμό. Να το δείτε. Τη βρήκα τη δήλωση καταγεγραμμένη. Να το δείτε ότι ο Μαρινάκης θα το πάει μέχρι τέλους.
Κι άλλο μέχρι τέλους.
Ναι.
Και
ναι,
άλλο μέχρι τέλους.
Ναι, και δεν έδωσα κι εγώ αξία τότε στον Αλέξη Κούγια.
Δεν θα γίνει trend το μέχρι
σκέψη
τέλος,
του δηλαδή. Ναι, 24 Ιουλίου την βρήκα καταγεγραμμένη αυτή δήλωση σε ραδιοφωνικό σταθμό. Να το λοιπόν και το μέχρι τέλους στην επιφάνεια.
Ήρθε και αυτό, φίλε, εμφανίστηκε.
Και όταν βγήκε το αυθεντικό μέχρι τέλους των αδελφών Αγγελόπουλων, τι είχε πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης τότε και του ζήτησε τη γνώμη του.
Ως το ΠΑΕ. Το...
Τι είχε πει, πήγε στο συνέδριο της Θήρας 7 τότε και λέει.
Φασίσει το.
Εσείς με τη δική σας γνώμη θα πάρουν απόφαση και θα τη στηρίξω εγώ. Το ίδιο είπε και χθες. Τη δική σας τη γνώμη του πλήθους, του λαού.
Ναι, ναι, ναι.
Των οπαδών. Ναι. Θα ακούσω. Και μετά θα συνεδριάσουμε. Εγώ με τον εαυτό μου.
Ο λαός θα πει, θα φεύγουμε. Θα πει ο λαός, φεύγουμε.
Εγώ λέω ότι τα πράγματα έχουν προαναγγελθεί, έχουν τραγουδηθεί.
Ναι. Επίσης ο λαός ξέρει τι σημαίνει φεύγω.
Ο λαός αυτός, ειδικά για τον ελληνικό για τον οποίο μιλάς, ούτε ξέρει που πάει, ούτε ξέρει πότε έρχεται και πότε φεύγει.
Επίσης ο λαός
έχει
ξέρει.
Έχει μια δίνη.
Ξέρει,
και το χτυπάνε και τα κινητά του χωρίς λόγο και αιτία πλέον. Και τον πανικοβάλλουν, ναι, κιόλας, όπως έγινε το Σάββατο. Και τρομάζει.
Το Σάββατο τι είναι.
Με τα 112 που βαράγανε συνέχεια.
Α, ναι, ναι, ναι.
Για μια βροχόπτωση απλή, ναι, 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 όπως αποδέχθηκε.
Κάτι χαλιά έψαχνα εκείνη την ώρα που μου βάρεσε εμένα.
Όχι, εγώ θα σου πω κάτι καλύτερο ίσως. Είμαι στο Μαρκόπουλο και χτυπάει το κινητό του κατοίκου της περιοχής. Λέω κάτσε να δούμε τώρα στο δικό μου το κινητό που είμαι γέρακα 20 χιλιόμετρα μακριά. Στο τέταρτο επάνω χτύπησε. Λέω ταξιδεύει γρήγορα αυτή.
Ναι, 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 γρήγορα. Εντάξει, εντάξει, γρήγορα. Ναι, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
Και δεν εμφανίστηκε στην πραγματικότητα πότε.
Τι νέα.
Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε.
Από πού να αρχίσω να σας λέω.
Δηλαδή η σημερινή μία ώρα της εκπομπής πραγματικά θα φανεί πολύ λίγη.
Ναι, γι' αυτό τα κατάκανα τα πούμε.
Μα συμβαίνει συχνά μετά από ντέρμπι, αλλά αυτό που δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε είναι κάθε μέρα τι θα μας ξημερώσει, όπως
καλά,
λέμε.
Καλά, εντάξει, παιδιά. Γιατί... Ναι, τα ντέρμπι στην Ελλάδα κάποτε κρατούσαν μια εβδομάδα πριν τη σέντρα και μια εβδομάδα μετά τη σέντρα.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή ήταν και προβλέψιμα τα γεγονότα, ήξερες περίπου. Ναι. Τώρα συνεχώς τα γεγονότα ποικίλουν, ναι, και μας ευνηδιάζουν. Διότι αυτό το χθεσινό είχε καινούργια στοιχεία, ναι, να προσθεθούν.
Εννοείται. Θα βρούμε γιατί
πολλά,
καινούργια.
Πολλά
δεν θα,
καινούργια.
Δεν θα πλήξουμε, φίλε, με τα ίδια και τα ίδια, με ένα πεναλτάκι τη πλάκα τώρα εκεί πέρα.
Ναι,
έχουμε και άλλα ζήματα να σου πούμε. Καταρχά, πριν συνεχίσει να πούμε η εξέλιξη τελευταία ότι ο Ηλίασον μέχρι και 4 μήνες έξω μπορεί να πάει, παιδιά.
Φαντάσκημα, ναι.
Έτσι είναι πολύ.
Κάταγμα Περώνης. Έχω πάθει και εγώ το κάταγμα Περώνης.
Έχει πάθει κάταγμα Περώνης. Σε εκείνο το σημείο είναι, θα κάνει επέμβαση ο άνθρωπος, έτσι, ή σήμερα ή αύριο. Και είναι σημείο που γιατρεύεται δύσκολα, γενικά. Έτσι. Αυτό είναι το. Δηλαδή, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο από όλα τα σενάρια τα οποία περιμέναν. Έτσι,
το
δηλαδή...
λέω γιατί. Και μάλλον σωστά το προτάσει ο Πέτρος, γιατί όταν λέει ένας προπονητής, παιδιά, κάτι σαν είδηση, πρέπει να τη δεχόμαστε και όχι να την αφισβητούμε. Και το λέω γιατί δεν την αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε από το σύνολο το μέσο μας. Όταν βγαίνει ο προπονητής και μιλάει για κάταγμα, κάταγμα θα είναι.
Γιατί μείνανε πιο πολύ στην ισοπαλία, γι' αυτό έχει δίκιο, κατάλαβα.
Ναι, 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 ναι,
δηλαδή, περισσότερο στο αγωνιστικό.
Θα δούμε και θα μάθαμε. Το δάμε και το, ναι, μάθαμε εγκαίρως. Απλώς, όπως λες και εσύ, ναι, βγήκε η χειρότερη ζημιά. Όπως επίσης, να το πω και εγώ αυτό, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που πέφτει την Ακρόπολη και βρίσκει δύο πορτοφόλια.
Ναι.
Διότι εκτός από εκείνο που πήγε να του αρπάξει ο Ολυμπιακός, το είχε αρπάξει
ένα...
δηλαδή, του έδωσε και ένα ΙΑΚ.
Ο Ρετζής. Που βάλε τον κόλλο, ο Ρετζής δεν το βάλε.
Ναι, το ξεχνάω τώρα.
Βρήκε
Τζαβέλα η μπάλα.
Βρήκε, ναι.
Γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η μπάλα θα πήγαινε στα δίχτυα με την αρχική φορά που είχε πάρει.
Όπως είπες χθες στο ντέρμπι, τώρα εντάξει, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει, έχουμε 50 λεπτά, 40 λεπτά.
Έτσι είμαστε εδώ στην πρώτη σελίδα. Πρώτη, τελευταία, τα γίναμε πέρα εδώ.
Ναι. Έχει χτυπήσει δύο φορές διάφορα σουτ στον Μάγνουσον και τα έχει βγάλει ο Μπρινιόλι. Αλλά το τελευταίο ξαναβρίσκει στο Μάγνουσον και δεν το βγάζει ο Μπρινιόλι. Ναι. Δηλαδή η τρίτη και φαρμακερή που λέμε υπερβόητη. Έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Επίσης τώρα ένα-ένα μου έρχονται. Τάκα, τάκα.
Ο
Ελαραμπή θέλει να δώσει πάσα. Θέλει να κάνει κοντρόλ πάσα στον εαυτό του. Θέλει να προλάβει να μην βγει μπάλα out.
Το κάνει πάντως όσο καλύτερα μπορεί αυτό που κάνει.
Το κάνει τέλεια.
Λοιπόν, πρώτη σελίδα να συστηθούμε 20 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 11. Τάσο Ελεμέζη στην κονσόλα των ήχων.
Ειρήνη Παπαζήση.
Στην παραγωγή της εκπομπής. Και χθες μαζί ήμασταν εδώ πέρα, στο στούντιο. Δεν θέλει να φύγει. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο οποίος. Μπαίνω στο στούντιο Μαυρογιαννίδη. Βγαίνω από το στούντιο Μαυρογιαννίδη. Ανοίγω τηλεόραση Μαυρογιαννίδη. Τον έχουμε εδώ πέρα αγκαζέ πλέον.
Δεν δουλεύετε εσείς δημοσιοπάλληλα. Ολοκάθεστε να.
Είναι δυσθεόρατος.
Δυς και τρεις.
Και Ηλίας Δρυμόνας στο άλλο μικρόφωνο. Θυμίζουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε από το κινητό σας, να στείλετε SMS. Γράφετε τη λέξη σπόρα. Αφήνετε ένα κενό. Προσθέτε την άποψή σας, τη δική σας, ζητάμε. Όχι τον άλλο να τη μεταφέρετε. Αποστολή στο 54160. Από εκεί πέρα μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr ή να σημαδέψετε πλέον την προσωπική επικοινωνία. Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικό σατήρι στο Messenger. Ο Πέτρος θέλει να γίνει star στο Instagram. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεχόμαστε μηνύματα στο Instagram μόνο, γιατί με ρώταγαν κάποια κόντα. Τέρμα λέει το μέσα. Επιβάλλεσαι, ρε παιδί.
Θέλω να διαβάσω τα ίδια.
Να κάνω μία, νομίζω, πολύ χρήσιμη διευκρίνηση σε αυτούς που χθες λίγο ζαλίστηκαν, λίγο μπερδεύτηκαν με αυτό που συνέβη στο φινάλε του αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επαναλαμβάνω πάντα όσον αφορά στη χρήση του VAR. Κάποιοι μπερδεύτηκαν και νομίζω ότι το δίκαιο.
Πρέπει
να τα διευκρινίζουμε αυτά τα ζητήματα. Σου λένε, μισό λεπτό λέει ο διαιτητής, πρώτα αλλάζει την απόφασή του μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το φάουλ το κάνει πέναλτι και μετά πάει
μετά
στο VAR.
Μετά από ενημέρωση του VAR.
Μα ο VAR λέει δεν έχει σχέση με το φάουλ. Ναι, σωστό αυτό. Ο VAR δεν έχει δικαίωμα να επέμβει για το καταλογισμένο απλώς φάουλ. Αλλά από τη στιγμή που μετατράπηκε, λέγοντας ο διαιτητής ότι η παράβαση έγινε εντός περιοχής, σε πέναλτι, τότε καλείται ο διαιτητής. Έχει γίνει το απλό φάουλ, έχει γίνει πέναλτι.
Σωστά. Γι' αυτό,
γι' αυτό έγινε η ανάποδη διαδρομή. Ακριβώς. Γιατί συνήθως βλέπουμε το διαιτητή να πηγαίνει στην οθόνη του και μετά να γυρνάει στο γήπεδο και να αλλάζει την απόφαση.
Σωστά. Καλημέρα στον Γιάννη, το φίλο μου Τσαρονίκη, τον Τάσκα, που έχει μαγαζί και λέει κερνάει στους Ολυμπιακούς που είναι στεναχωρημένοι λίγο κτλ.
Ναι.
Θα τους κεράσεις μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να πούμε.
Το οποίο.
Πώς το είπε.
Ποιοι μιλάνε.
Τα μέλη. Τα μέλη. Όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη θα στείλουν, ξέρω εγώ, διαβήματα.
Γιατί
θα γίνει.
Ο κύριος Βρέτσος μας είπε ότι ήταν η προσωπική του άποψη, αλλά είχε ένα χαρτάκι και κοιτούσε.
Και διάβαζε.
Και διάβαζε που δεν ήταν.
Εντάξει, τα είχε γράψει νωρίτερα. Έκατσε τα κατάκα και σε μια γωνία και τα γράψει. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να γίνει.
Δεν έχει συμβεί αυτό ούτε στη φαντασία σου.
Ούτε
στις ταινίες δεν γίνεται να τα γράφεις στο πόδι και να τα λες μετά on camera. Είχαμε και τη διακοπή προγράμματος. Αυτή και είναι πρωτοτυπία. Αυτό είναι νέο. Νέο εισαχθέν προϊόν στην ελληνική τηλεόραση. Διακόπηκε το πρόγραμμα μετάδοσης του Mega Channel χθες. Έδειχνε το σύριαλ Γη της Ελιάς. Για να μιλήσει ο κύριος Βρέτζος και αυτομάτως και σύνδεση με το στούντιο της εκπομπής που θα ξεκινούσε τα μεσάνυχτα. Τους είχαν ήδη βάλει μέσα για να πλαισιώσουν τέλος πάντων την πιθανή αποχώρηση
του διασώματος. Ωραίο ντύσιμο σπάθος.
Εκεί έμεινα.
Πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά.
Νόμιζα ότι ετοιμάζονται για άλλη εκπομπή.
Κούρεμα.
Και όχι για αυτή.
Αλφάδι. Ναι. Δεν έφευγε τρίχα ρε από την αλφαδιά. Σβήσιμο ωραίο, λεβέντικο. Mm-hmm. Ωραίο και κουστούμτσε. Πώς να σου πω. Σκληρό ρε παιδί μου, άγριο. Άγριο ναι, κούστουμο, ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή. Φορεμένο ωραία.
Τώρα θα σας πω πώς θα τσακωθώ με τον Πέτρο Μαγιανίδη. Εγώ τον άκουσα χθες στην τηλεόραση.
Εγώ γενικά δεν τσακώνομαι, να ξέρεις.
Και το... ναι,
το λέω να ξέρεις, δεν τσακώνομαι. Είμαι ζεν. Λέγε.
Αλλά θέλω να το ρωτήσω και με βάση τις εκπομπές που έχουν προηγηθεί, στις οποίες έχω πει ότι αν καλούσαν τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, το θυμάσαι, να διαλέξει ένα παίκτη του Ολυμπιακού να προσθέσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ποιο θα διάλεγε? Είχαμε πει και συμφωνούσε, είχα πει εγώ. Και
το Χάμες.
Το Χάμες είχαμε πει, βέβαια.
Δεν θυμάμαι ποιον.
Τον Χουάνγκ είχαμε πει.
Α, ναι, μπερδεύαμε τον άλλο
και
τον Χουάνγκ.
Και είναι ο κορυφαίος του Ολυμπιακού και μου βγαίνει δηλώσει και μου λες ότι ο κορυφαίος είναι ο Χάμες.
Όχι, όχι, έχει κάνει τρομερό. Όχι, δεν είπα ότι ο Χουάνγκ όμως δεν ήταν καλό, ρε φίλε.
Όχι, αλλά είπε ότι αυτό. Θα έπρεπε μάλλον λες να βγει και MVP καλύτερο του Ολυμπιακού.
Τον είχα
δηλαδή,
πολύ, πολύ
ψηλό. Εντάξει,
έχει κάνει καλό μάτσο ο Χουάνγκ. Εντάξει, έχει κάνει. Ο Μπιέλ δεν έχει κάνει καλό μάτσο επίση. Δύσκολο να βρει δηλαδή υστερή.
Δεν μπορεί να βγει ο Χάμες.
Ο Σοκράτης έχει κάνει τρομερό παιχνίδι.
Ακριβώς.
Τρομερό. Ο Χάμες όμως έχει ξεκινήσει τον γκολ. Έχει δημιουργήσει δύο φάσεις.
Δεν άκουσα να λες για το Χάμες. Λέω υπάρχουν προηγούνται. Δηλαδή ο Άβυλα δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Χρεώνεται στο τέλος το λάθος που έχει κάνει. Αλλά αυτό. Είναι εξαιρετικό ο Άβυλα. Έχει κάνει ματσάρα.
Όχι απλά έχει κάνει ματσάρα.
Έχει
κάνει και στα δύο πλευρές του γηπέδου ματσάρα. Έχει εξουδετερώσει την πλευρά
την
οποία θέλει να φορτώσει ο Παναθηναϊκός.
Συμφωνώ. Τον Παλάσιο δηλαδή.
Κατάλαβες.
Με
τη βοήθεια του Μασούρα, βέβαια. Ναι, ναι. Ο οποίος επίσης έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
Για να το κλείσουμε αυτό, δύσκολα θα βρεις υστερήσαντα που λένε και οι παλιοί παίκτη του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολα όμως θα βρεις και παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος ξεχώρισε, εξαιρουμένου βεβαίως του Μπρινιόλη, ο οποίος ήταν πραγματικά αυτός που κράτησε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι.
Και μου θύμισε Πασχαλάκη. Διότι τι έγινε. Και ο Πασχαλάκης έκανε το μεγάλο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πιάνοντας το ένα σουτ μετά το άλλο, τη μία και στο τέλος και αυτός. Νικήθηκε. Κατάλαβες τι λέω.
Ναι, τώρα όσο το σκέφτομαι.
Μου θύμισε, φίλε, ναι, ναι. Σαν παράλληλη πορεία ήταν το δύο τερματοφυλάκια.
Συμφωνώ για το Χουάνγκ, εντάξει, το είπα και εγώ χθες ότι ήταν πάρα πολύ καλός και τα λοιπά. Φίλε, ο Σοκράτης έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. Δηλαδή ήταν, τι να σου πω, βγαλμένος από τα παλιά.
Επειδή είχε αφισβητηθεί η ετοιμότητα του πλέον να παίξει στο υψηλό επίπεδο. Ναι. Αλλά
δηλαδή
αυτό,
το κόψιμο στο σπόρα.
Όμως λίγοι το έχουν πάθει. Νομίζω οι περισσότεροι ακόμα συνεχίζουμε να σεβόμαστε την αξία του. Τις αντοχές του και βέβαια τη διορατικότητα. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα στη φάση του Σπόραρ, που είναι ένα πέναλτι στην πραγματικότητα, αυτό που έχει να εκτελέσει ο Σπόραρ, η όλη του κίνηση είναι ένα προϊόν όχι τόσο των ικανότητων, τόσο της εμπειρίας.
Ναι, ναι.
Ξέρει πώς θα πάει. Όπως και ο Μπιέλ αντίστοιχα, στο τάκλι που δέχεται εκείνος από το Σάντσες, λειτουργεί λάθος. Γιατί του
ανοίγει.
Που κάνει το κοντρόλ με στην περιοχή, αλλά την ανοίγει πολύ την μπάλα και έτσι μέχρι να τη φτάσει και να σουτάρει. Έχει δύο σάντσες και τον μπλοκάρει πολύ εύκολα.
Ναι,
αυτό θέλω να πω. Κανονικά.
Εντάξει, εκεί του φύγε. Το μπορούσε ή να την προλάβει που ήταν δύσκολο γιατί την άνοιξε πολύ, ή εν πάση περιπτώσει να μπουν στη διαδικασία κοντραρίσματος και να διεκδικήσει κανένα πέναλτι κάτι τέτοιο.
Όπως επίσης θέλω να σταθώ, γιατί κάποιες λεπτομέρειες δείχνουν πάρα πολλά για τους αθλητές. Ο κορυφαίος κατά γενική ομολογία το λέω να πω, αλλά τέλος πάντων θα διαλέξω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή και μόνο. Ο Χουάνγκ μία φορά χάνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, δηλαδή κάνει ένα σοβαρό λάθος να το πω, και μετά τον βλέπεις απίστευτη αντίδραση πώς γυρνάει στην δική του περιοχή, την περιοχή του Ολυμπιακού και κλέβει πάλι πίσω την μπάλα.
Σωστά. Μέχρι το 70 όλα αυτά.
Λες τι είναι αυτό το παιδί δηλαδή.
Συμφωνώ. Μέχρι το 70 μετά γονάτισε όμως το παιδί. Είδαμε ότι κατάπιε πραγματικά πάρα πολλά.
Ο Ολυμπιακός όμως δεν έπαθε αυτό που παθαίνει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια του, που λένε ότι το 60 με 80 είναι
πάλι,
το διάστημα.
Πάλι δέχτηκε καθυστέρηση όμως.
Άλλο λέω. Στο 60-80 που δείχνει κάμψη ως ομάδα.
Ναι.
Σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερο.
Ναι, ναι,
σχέση με τα προηγούμενα. Ήταν σε όλα πολύ καλύτερο.
Σε όλα πολύ καλύτερο. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, μπήκε
και
πιο...
ο μεγάλος αδικημένος της βραδιάς είναι προπονητικά πλέον ο Μίτσελ. Γιατί δεν συζητάει κανένας γι' αυτό.
Μπήκε πολύ διαβασμένος ο Ολυμπιακός και μπήκε πολύ παθιασμένος. Εγώ χθες στην Αθλητική Κυριακή έβαλα ένα φάουλ που δεν ήταν κιόλας, αλλά δεν έχει σημασία. Του Σέγκεφελ στο 31 κοντά στο κόρνερ. Ήταν το πρώτο φάουλ που κάνει ο Παναθηναϊκός στο μάτς. Εκείνη ο Ολυμπιακός έχει κάνει 10 ή 11. Μπορεί να κάνω λάθος, βαριά να ψάξω τη σημείωση που μετά στα μέσα. Ή 10 ή 11. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός κάνει το πρώτο φάουλ στο 31. Σε ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Σαν γηπεδούχος. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπήκε πιο σκληρά, πιο αποφασιστικά μέσα. Πιο δυνατά, να το πω έτσι, ρε παιδί μου.
Έχει και διαφορετική εικόνα τακτική στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ενώ στα πρώτα 20, μπορεί και 25 λεπτά, βλέπεις αυτό που περιμένεις, δηλαδή.
Πιο λίγο.
Τον Ολυμπιακό να είναι πιο πίσω.
Πιο λίγο από 20 λεπτά. Ναι. Μάλλον και
μετά αλλάζει η συμπεριφορά Ολυμπιακός. Ξαφνικά οι παίκτες που βγαίνουν ξαφνικά, σταδιακά στην πραγματικότητα, όλοι πιο ψηλά, ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά και αρχίζει πλέον και αλλάζει το σκηνικό του αγώνα. Γι' αυτό και βγαίνει μια στατιστική μετά που στο φινάλι σε παρασυνέβη. Λες, συγγνώμη, αφού ήταν τον Ολυμπιακό στο τέλος,
ναι,
να έχει τόση κατοχή της μπάλας, γιατί έλεξε το ημίχρονο 54-46, γιατί είχε προηγηθεί το 20 λεπτό.
Σωστά. Και πιο πολλές πάσεις.
Παναθηναϊκού. Και πιο πολλές πάσεις.
Νομίζω και μέχρι το 70-75 το ίδιο.
Τις τελικές προσπάθειες θυμάσαι το ημίχρονο. 2-9.
Και κάπως έτσι τελείωσε και συνολικά. Ναι.
Όχι, γιατί στο δεύτερο επικράτησε ο Παναθηναϊκός.
Σώπα, μωρέ.
Έκανε 6-3, αν θυμάμαι καλά, το δεύτερο ημίχρονο.
Τρεις έκανε μόνο ο Ολυμπιακός. Πλάκα κάνουμε τώρα.
Έκανε λιγότερες από τις 9 και λιγότερες από τον Παναθηναϊκό.
Λιγότερες
από τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος. Δηλαδή μειώθηκε το μείον 7.
Οι τελικές τώρα είναι και λίγο της πλάκας. Λοιπόν, τάκα παιδιά, να τα πούμε για να μας πάρει ο χρόνος και δεν θα προλάβουμε. Καταρχάς να λύσουμε το εύκολο ζήτημα, γιατί βλέπω ήδη έχουν αρχίσει μηνύματα εδώ κτλ. Περί των 15 δευτερολέπτων στις καθυστερήσεις. Έκανε αλλαγή ο Μίτσελ στο 93, έβαλε τον Μπόουλερ μέσα.
Στη θέση του Μπιέλ. Ναι. Αυτομάτως έχεις 30 δευτερόλεπτα.
30 δευτερόλεπτα είναι αυτό. Ναι. Που και πάλι, επειδή ας πούμε η φάση ξεκινάει κάπου και κατά 3-4 δευτερόλεπτα πριν ξεκινεί, μπορεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά να μην το κουράζουμε. Εντάξει, πάντως αυτό είναι δεδομένο. Έγινε αλλαγή κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων. Εντάξει. Πού τα βρήκε τα 6 λεπτά, να πούμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα που τα βρήκε τα 6 λεπτά.
Είχε τραυματισμούς.
Είχε 2-3 τραυματισμούς.
Παράδειγμα του Σπόρα στη φάση με τον Παπασταθόπουλο. Εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί και εκεί πήγε να σηκωθεί η συζήτηση για την.
Δεν είναι πέναλτι του Σοκράτη, παιδιά.
Διότι, μισό λεπτό, διότι έχει προηγηθεί. Δεν έχει δώσει όμως φάουλ ο διαιτητής.
Όχι, δεν έχει
δώσει. Προηγηθεί παράβαση του Σοκράτη εκτός περιοχής. Μέσα όμως στην περιοχή, η αλήθεια είναι ότι τον ρίχνει κάτω.
Και στο άλλο που παίρνει κεφαλιά ο Σοκράτης λόγω.
Αλλά αν έπαιρνε απόφαση ο διαιτητής σε βάρος του Παπασταθόπουλου, πρέπει να δώσει το ξεκίνημα της φάσης, δηλαδή με την επαφή τους εκτός περιοχής. Αυτό εννοώ.
Ναι. Τέλος
πάντων. Πάντως το εκτίμησε εκεί έτσι όπως το εκτίμησε.
Να το λύσουμε.
Για μένα ήταν καλός ο διαιτητής, ήταν από τους καλύτερους ξένους διαιτητές που έχουμε.
Συμφωνώ και εγώ. Και πάμε στο πέναλτι, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ να πούμε την αλήθεια πώς είναι τα πράγματα. Είναι απλό. Αν πραγματικά, ρε παιδί μου, αν η φάση αυτή γινόταν ακριβώς στο σημείο του πέναλτι. Για να μην υπάρχει αμφιβολία περί είναι, δεν είναι, είναι μέσα έξω και
ήταν
δεν ξέρω.
Ήταν ξεκάθαρα εντός περιοχής πάντως.
Ξεκάθαρα εντός περιοχής. Ναι. Μισό λεπτό για να μην τα μπερδεύουμε. Ναι. Αν η φάση γινόταν εντός της μεγάλης περιοχής πάντως, ενδεχομένως ο διαιτητής στο 96-97 να το βλέπει λίγο διαφορετικά και να μην τόνινε. Όταν όμως δίνει φάουλ. Φάουλ. Εκείνη την ώρα όλοι τι είπαμε, τι κάνεις ρε Άβυλα, δίνεις στημένο στο 97 στον Παναθηναϊκό να σου ισοφαρίσει.
Ενώ η μπάλα, πηγαίνει,
η μπάλα πάει out.
Πάει έξω.
Μπορεί και πλάγιο, αλλά και μάλλον
πάει
out.
Και την ελέγχεις κιόλας.
Και την ελέγχεις και τα λοιπά, και είσαι και μπροστά και τα λοιπά. Και αφού το σφύριξε, του λένε από το βάρο ότι είναι μέσα, είναι πέναλτι παιδιά. Τι να κάνουμε.
Ναι.
Δυστυχώς.
Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Εγώ θα συμφωνήσω και εγώ. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό του οποιοδήποτε διαιτητή, όχι μόνο του χθεσινού, ότι η αντίστοιχη επαφή υπό τις συνθήκες που ήταν το παιχνίδι. Ναι. Στο σημείο εκείνο που λες, εκεί μέσα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής, πιθανόν να την είχε αφήσει τη φάση να περάσει.
Με κάποιο τρόπο, αν γινόταν, πιθανόν τη φάση να την άφηνε. Τώρα εκεί, αφού σφυρίζει φάουλ, τι να κάνει μετά, να μην δώσει πέναλτι, αφού είναι μέσα. Είναι απλό, παιδιά, τέλος. Αν δεν είχαμε βάρ, ναι, θα λέγαμε φάουλ, και μπορεί να ήταν μέσα. Τώρα βλέπει.
Και ο έλεγχος της υπόθεσης, για να είμαστε τώρα και όσο πιο ποδοσφαιρική
γίνεται.
Είναι
λάθος
ο Άβυλα.
Ναι, είναι λάθος ο Άβυλα, δυστυχώς. Έχει κάνει τρομερό μάτσα.
Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί να προτάξει με τόση δύναμη το χέρι του.
Να σου πω γιατί.
Μισό λεπτό επίσης να κλείσουμε και μια άλλη συζήτηση. Δεν έχει σημασία αν βρήκε το πρόσωπο.
Όχι. Καμία, και αυτό το άκουσα κάπου. Σωστά.
Παιδιά,
αν είναι λέει λαιμός, δεν είναι λαιμός, είναι στήθος, δεν έχει σημασία, παιδιά.
Αυτό έχει να κάνει με την κάρτα που ενδεχομένως θα χρειαστεί να βγάλει διαιτητής. Γιατί αν το χτύπημα δηλαδή είναι στο λαιμό ή στο κεφάλι, θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνο και εκεί βγαίνουν κάρτες.
Και πιο δυνατό και τα λοιπά. Ναι, ήταν και τα λοιπά. Μπορεί να ήταν και κόκκινη, να φτάνει σε εκείνο το σημείο.
Γι' αυτό και έχουμε πει ότι αν κάποιο παίκτη χτυπιέται στο κεφάλι, πάει ο διαιτητής και σφυρίζει εκείνη τη στιγμή να διακοπεί το παιχνίδι. Δεν περιμένει από του παίκτε
να κάνουν fair play. Μπράβο.
Είναι υποχρεωμένο βάσει κανονισμού ο ίδιο να διακόψει το παιχνίδι για χτύπημα στο κεφάλι. Άρα εδώ δεν παίζει ρόλο που τον βρήκε. Τον Ιωαννίδη.
Εγώ θα κρατήσω και κάτι άλλο. Εκτός από το αντικειμενικό του πράγματος, έτσι, το οποίο έδειξε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, εντάξει, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα και ο Ηλίας έχει συμφωνήσει μαζί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να μείνει αγωνιστικά σε αυτό το πράγμα που έχουμε δει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Έχει καλούς παίχτες, έχει καλή ομάδα. Ο Μίτσερ βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και κάνει λίγες αλλαγές. Έτσι, και αυτές ψιλοαναγκαστικές κιόλας ως προς την ενδεκάδα.
Καταρχήν βρήκε τον πυρήνα, το λέγαμε πριν αρχίσει.
Έχει ένα πυρήνα, ένα κορμό εκεί θα βασίζεται. Τελείωσε. Εκεί. Και θα δείτε το Γενάρη τι ξεκαθάρισμα θα γίνει, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση και δεν μας απασχολεί κιόλας.
Οι 16 όμως αυτοί δεν θα πειραχτούν.
Όχι. Με τίποτα.
Θυμάσαι...
Εκτός και αν προκύψει κανένα μεταγραφή.
Θυμάσαι και την Πέμπτη που είχαμε πει ότι ο Βρουσάη φαίνεται ότι έχει κερδίσει τόσο πολύ την εμπιστοσύνη που είναι πιθανός ακόμα και να ενεργά... Ήταν η πρώτη αλλαγή.
Ο οποίος Βρουσάη γίνεται αλλαγή μαζί με τον Λαραμπή ταυτόχρονα και μάλιστα όχι στη θέση που τον έβαλε να παίξει σε προηγούμενα μάτσα. Τον έβαλε να παίξει μπροστά. το Βρουσάι.
Έχει ξαναπέξει.
Ναι,
ξαναπέξει,
ναι, αλλά τώρα λες τι
και
γίνεται.
Είναι και δεξιοπόδαρος.
Να πάρει μια ανάσα ο Ρέαμτσουκ, βάλω το Βρουσάι μέσα. Το λέμε, ναι. Δεν το λέμε.
Ανήκει στον πυρήνα πλέον ο Βρουσάι των παικτών που
έχουν λοιπόν,
και
δει. Γιατί έχει κάνει το πέναλτι ο Άβυλα. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι, και εγώ με τη λίγη μπάλα που έχω παίξει και με όση μπάλα ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Εννοείται ότι μπορούμε να διαφωνήσουμε σε ό,τι θέλετε, να το συζητήσουμε ψύχρεμα και ωραία. Θα πάμε και στα υπόλοιπα προφανώς. Ο Ολυμπιακός ακόμα όμως, εκτός από το γεγονός ότι ήταν καλός χθες, καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να σκεφτώ ένα σκορ το οποίο θα ήταν δίκαιο χθες, αλλά ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάρει την νίκη. Εξού και η πανηγυρισμή του Παναθηναϊκού. Έχει ακόμα ζητήματα
άλλο
τα οποία.
Θέμα το οποίο.
Άλλο.
Να το συζητήσουμε. Ναι.
Έχει ζητήματα όμως τα οποία τον κυνηγούν, αν θέλεις, από το καλοκαίρι και από τις απανωτές αλλαγές προπονητών. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει φρεσκάδα, βγάζει κούραση. Ο Άβυλα λοιπόν το πέναλτι το κάνει λόγω κούραση. Γιατί πιθανότητα δεν μπορεί να τρέξει να καλύψει την μπάλα και προσπαθεί να προτάξει το σώμα του για να ενοχλήσει τον Ιωαννίδη από το να πλησιάσει προς την μπάλα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι εγώ πιστεύω ότι ο Ιωαννίδη δεν την έφτανε την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή και τα λοιπά. Πιθανότητα να μην την προλάβαινε καν. Ή να την προλάβαινε να έκανε ένα περίεργο κοντρόλ εκεί στη γωνία.
Υποστηρίζω ότι σκέφτηκε ο Άβυλα.
Όχι, είναι θολωμένος από την κούραση.
Και θεωρώ απερίσκεπτη.
Ναι, αισθάνεται ότι κάποιο παίχτη έρχεται πίσω του και τι κάνει, απλώς απλώνει τα χέρια για να τον περιορίσει. Στο να πλησιάζει προς την μπάλα. Αλλά λόγω κούραση, εκεί ένας ποδοσφαιριστής φρέσκος, αν ήταν ο Βρουσάι, μόλις είχε μπει, ας πούμε, πηγαίνει προς την μπάλα και την καλύπτει.
Είναι πάντως αυτό που είπε ο Μίτσελ μετά τη λήξη του αγώνα. Πριν του μιλήσουν κάποιοι να την ανασκευάσει, είναι το δικαιολόγητο λάθος.
Ναι.
Και εγώ δεν μπορώ να βρω. Δεν υπάρχει δικαιολογημένο λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν άλλα λάθη που είναι δικαιολογημένα, ναι. Εδώ είναι το δικαιολόγητο λάθος.
Αν προσπαθούσα να σκεφτώ πάντως ένα λόγο, θεωρώ ότι είναι αυτός. Ότι είναι λόγω κούρασης.
Πνευματικής. Γιατί σωματική δεν είχε βγάλει ο Άβυλα.
Έχουν
προηγηθεί λίγα λεπτά πριν κάτι φάσεις όπου λες μπα, ναι. Κοίτα ακόμα.
Και, σωστά.
Αντέχει.
Και βάλε μέσα, ρε παιδί μου, ότι εμείς ως Ολυμπιακός τώρα σκεφτόμαστε ότι παιδιά κερδίζουμε. Προηγούμαστε. Τον γκολ το βάλαμε προς το φινάλε. Μην το φάμε πάλι στις καθυστερήσεις. Καταλαβες. Ναι. Έχει και αυτό το πράγμα παίχτη στο μυαλό του. Τάκα.
Πάντως είναι πολύ μεγάλο θέμα να προλάβω λίγο αυτό που πάνε να πεις, ότι μέσα από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα βρέθηκε η αφορμή, λες και ήταν και προσχεδιασμένο, να βγει ένα άλλο θέμα που είναι πολύ πιο σοβαρό για τη χώρα ολόκληρη, ναι. Πολιτικό, γιατί στην ουσία η δήλωση Βρέτζου δεν έχει μέσα αναφορά στη λέξη διαιτητής, στη λέξη πέναλτι, στη λέξη Παναθηναϊκός, αλλά έχει το Μαξίμου.
Ναι, ναι.
Κύριο Δημητριάδη, δηλαδή τις παρακολουθήσεις.
Ναι, τι περιμένεις,
και
δηλαδή.
Μιλάει για τριετία, προσέξτε, στοχευμένα.
Από τότε που βγήκε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
Ακριβώς, 2019.
Δηλαδή, τι περιμένεις, πήγες τώρα στο άλλο θέμα. Θέλω να πω ακόμα δύο πράγματα.
Το μεγάλο θέμα που απασχολεί τη χώρα αυτό,
ναι,
είναι,
ναι.
Όχι το πέναλτι.
Ναι.
Και το 1-1 στο τέρμι.
Α, να πω για το πέναλτι που ζητάει. Δεν το ζήτησε ο Παναθηναϊκός και πολύ έντονα. Του Παπασταθόπουλου με τον Σπόρα στο 65.
Το είπαμε προηγουμένως.
Το ξαναλέω, γιατί μόλις τώρα να μείνουμε μπροστά μου.
Όχι, απλώς δεν άκουσα ο κρατής την αναφορά μας.
Όχι, όχι. Το γεγονός ότι το χαρακτηρίζει Καραμπινάτο δεν σημαίνει ότι είναι.
Όχι.
Δεν είναι.
Όχι.
Δεν είναι. Γιατί λέει για το Καραμπινάτο πέναλτι του Παπασταθόπουλου στο Σπόρα στο 65 δεν ήταν να λέτε τίποτα. Είπαμε πρώτον και δεύτερον δεν είναι. Και δεύτερον θέλω να πω για τον Ντόι. Για Σάντου. Μπράβο το παιδί.
Είναι ο αποκαλύψης χρονιάς.
Έτσι, μπράβο του. Μακάρι να μην χαθεί. Δηλαδή, ο Ντόι παίζει τώρα επειδή ο Ολυμπιακός έχει ζητήματα στην άμυνα. Μακάρι όταν γυρίσουν και ο Σισε και κάνει και μεταγραφή και είναι και ο Παπασταθόπουλος και ο Μπάου και okay, όλοι, πάλι ο Ντόι.
Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός, η ομάδα συρφετός που τη λέγαμε, διότι
ήταν...
πήρε 20 παίκτες το καλοκαίρι, έχει βάλει 40 στο ποτάλιμα, ενδεχομένως στο τέλος χρονιάς να λέμε ότι έχει τον πολυτιμότερο νέο παίκτη πρωταθλήματος, τον Χουάνγκ, και τον παίκτη αποκάλυψη από τα φυτόρελε των ομάδων της χρονιάς και να είναι ο Ντόι. Δηλαδή να βγάλει αυτή η ομάδα, κατάλαβες, μέσα από αυτό το συρφετό.
Επειδή φαγώθηκε
για τον Χουάνγκ. Δύο ατομικές διακρίσεις.
Επειδή φαγώθηκε για τον Χουάνγκ. Εγώ θα σου πω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το Χουάνγκ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αυτό που του λείπει όμως είναι η διάρκεια, φίλε. Ο Χουάνγκ παίζει ένα καλό παιχνίδι και πέντε δεν παίζει.
Γι' αυτό και παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Χουάνγκ.
Εντάξει.
Πέτρο, εννοείται ότι έχει αδυναμίες, αλλά...
Για να τον θεωρήσουμε αποκάλυψη πρέπει να υπάρχει...
Σκέψου ότι όταν ήρθε ακούσαμε ότι ο Κορεάτης και κοιταζόμασταν.
Σωστά.
Γιατί δεν μας είχε έρθει και ποτέ.
Επειδή μας πούμε πολύ καλή μεταγραφή είναι ο Μπρινιόλι, είναι ο Παλάσιος, είναι...
Ο Σπόραρ.
Ο Σπόραρ, οκ.
Τον ήξερες όμως ότι είναι σαν ποδοσφαιριστής. Και κυριαρχεί πλέον στη σκέψη σου.
Ναι.
Εγώ έλεγα χθες που ήταν ο Αριέλ Μπαγάσα στο στούντιο της Κοσμοτέ πριν το παιχνίδι, ότι αν κάποιος παίκτης αρχίζει να μοιάζει στα μάτια μας με τον Μπαγάσα, τον παίκτη δηλαδή που πριν έρθει η μπάλα στα φώτα, ξέρετε τι να την κάνει.
Σωστά.
Το πιο κοντινό παράδειγμα, και να φοράει και ερυθρόλευκα, είναι ο Χουάνγκ με το που του έρχεται η μπάλα, αυτομάτως φεύγει για τα πόδια.
Είναι καλός παίκτης, είπαμε. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και να πω και ένα τελευταίο από τα, ας το πω, αγωνιστικά. ότι εγώ χάρηκα και λίγο για την επιστροφή του Φορτούνη, να πω την αλήθεια. Ο Φορτούνης επίσης μπήκε. Είναι η κλασική αλλαγή που κάνει ο Μίτσελ, αλλαγή Βαλμπουενά. Ο Βαλμπουενά δεν είναι διαθέσιμος γιατί είναι τραυματίας. Έγινε ο Φορτούνης Βαλμπουενά. Δηλαδή μπήκε κάποια στιγμή και αυτός προς το φινάλε, όπως έμπαινε ο Βαλμπουενά για να δώσει ενέργεια κτλ. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι, ο Φορτούνης στο παιχνίδι όταν μπήκε, αλλά ενδεχομένως αυτό το χθεσινό να δείχνει πάντως, ότι εντάσσεται και αυτό στο rotation του Μίτσελ. Ενδεχομένως.
Δεν είμαι σίγουρος.
Και εγώ δεν είμαι.
Πλέον ο Φορτούνης αγωνιστικά υστερεί. Έχει μείνει πιο πίσω σε σχέση με αυτό.
Τόσα χρόνια, βέβαια. Ναι.
Δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων.
Χθες όμως είχε ρε παιδί μου το Σαμασέκου να βάλει. Θα μπορούσε να τον βάλει.
Ναι.
Κάπου εκεί κέντρο και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, θα μπορούσε να βάλει τον Μπούχα, λέω τώρα. Εντάξει. Ναι. Αλλά μπήκε
δεν κόλλαγε στην εικόνα του αγώνα.
Τον Μπουχαλάκη, όχι. Ναι. Αλλά ο άλλος ο Σαμασέκου ενδεχομένως
θα μπορούσε να πάω λίγο στο θέμα γιατί ευτυχώς ήρθε και το υπενθυμίζει ο φίλος μας ο Γιάννης, ήρθε ένα μήνυμα. Είδες πάνω που μιλούσες για τους πανηγυρισμούς. Έθεσε ένα πολύ ωραίο ζήτημα χθες ο Νίκος Δαμπίζας στην εκπομπή του Open γιατί μόνο ένας αθλητής θα μπορούσε αυτό το θέμα πραγματικά να το περάσει στη συζήτηση έτσι όπως είχατε με αυτά τα πράγματα. Το τι συνέβη μετά τη λήξη του αγώνα πλευράς Παναθηναϊκού. Είπε ο Δαμπίζας, το λέει και ο φίλος μας ο Κρατής, ότι μέσα από όλο τον Παναθηναϊκό ένας άνθρωπος πάλι ξεχώρισε όσον αφορά το απόσταγμα του παιχνίδι, δηλαδή το πώς το αντιμετώπισε αυτό το παιχνίδι. Και είναι πάλι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτός ο άνθρωπος πλέον μας έχει πραγματικά κερδίσει όλους με την ειλικρίνεια, με την ευθύτητά του. Δεν πανηγυρίζει, σου λέει ευθύς αμέσως ότι έτσι όπως πήγε το ματς, ο βαθμός ισοπαλίας μας αφήνει ικανοποιημένους. Την ίδια ώρα περίπου, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και αυτό στην ουσία κατέδειξε με την τοποθέτηση του Νίκος Δαμπίζας που είπε ότι δεν γίνεται να έχεις παίξει έτσι.
Εγώ διαφωνώ λίγο.
Να έχεις κερδίσει, σε κερδίσει ο αντίπαλός σου όσον αφορά το αγωνιστικό και το τακτικό κομμάτι, να σώζεσαι ως παρτίδα εννοώ στο φινάλε του αγώνα, στην τελευταία φάση του αγώνα με πέναλτι και να πανηγυρίζεις την εξέδρα. Πας να την ευχαριστήσεις την εξέδρα και την υποστήριξή της, αλλά δεν πανηγυρίζεις κιόλας τη στιγμή μάλιστα που έχει διακοπεί και ο λόγος των σχετικών πανηγυρισμών, δηλαδή οι 10 συνεχόμενες μέρες, έχει τερματιστεί αυτό το σερί με τη χθεσινή ισοπαλία, θα έπρεπε να είναι πιο ήπια, πιο προσεκτική, πιο μαζεμένη συμπεριφορά.
Δεν ξέρει πώς
είναι. Μα ξέρει, μα γι' αυτό εγώ την δέχομαι ως πάρα πολύ σοβαρή τοποθέτηση του. Και συμφωνώ και με τον Ακρατή.
Δεν το περίμενα. Να σου πω κάτι, είναι ντέρμπι, κρατάει το αίτητο, αν θέλεις.
Το αίτητο κρατάει, το σερί πλέον.
Αν θέλεις, το πάμε και εκεί, το κρατάει. Είναι ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, γκολ στο 97. Στη λεωφόρο που βράζει,
αλλά ισοπαλία.
Να μην πανηγυρίσει όμως. Εντάξει, ναι.
Όχι,
και στο κάτω-κάτω μπορεί και η ίδια η
περσινότητα. Δεν πανηγυρίζει.
Ωραία, σήμερα δεν χάσαμε.
Είσαι ήρεμος από το γήπεδο, βγαίνει με τα λιγότερα τραύματα, γιατί ήσουν έτοιμος να ξαπλώσει δηλαδή κάτω.
Σε
τέρμι
Παναγιώτο Ολυμπιακό, δεν διαφωνώ. Δεν συμφωνώ. Και επίσης να πω και το άλλο, ότι ο Γιοβάνοβιτς και στο 10 στα 10 που έκανε ο Παναγιώτο και το ρεκόρ που έπασε, έτσι ήταν. Εδώ έβαλε γκολ ο Σπόραρ. Ο Σπόραρ δεν τα βάλε και τα δύο. Ή ο Σπόραρ ή ο Παλάσιος, δεν ξέρω εκεί, αυτογκόλ ήταν, τι ήταν κτλ. Και τον έδειξε η κάμερα καθιστό και ήρεμο. Όταν όλοι είχαν ανάψει καπνογόνα και πανηγύριζαν. Στον γκολ πακυρώθηκε του Παναθηναϊκού, χθες το πρώτο λέω. Γιατί εκεί γύρισε η κάμερα προς τον Γιωβάνο.
Στο πρώτο γκολ το ξέρεις ότι έχει μπει μέσα στη φάση και ο Ντόι με το χέρι του. Βρίσκει η μπάλα στο χέρι του Ντόι και αλλάζει την τροχιά της λίγο πριν καταλήξει τα δίχτυα.
Στη γραμμή πάνω λες.
Ναι, στη γραμμή πάνω. Νομίζω.
Ο Ντόι είναι. Τέλος πάντων, ναι, το είδα.
Χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος.
Προφανώς και το είδα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Γιοβάνοβιτς είναι έτσι.
Είναι το σου του Παλάσιος, η προβολή του Σπόραρ, η επιστροφή από το δοκάρι, περίεργα φάλτσα, το χέρι του Ντόι και μέσα.
Ο Γιοβάνοβιτς λοιπόν είναι έτσι.
Το άλλο ήταν πεντακάθαρο σάιτ. Το άλλο με το γυμνό μάτι δεν χρειαζόταν replay, ότι ο Σπόραρ ήταν εκτεθειμένος.
Ακόμα λοιπόν και στο 9 στα 9 στην ισοφάριση και στη νίκη με τον Μπάουκ, στη νίκη με την ΑΕΚ, στο 10 στα 10 στο Βόλο που έκανε και ματσάρα. Και κόσμο και τα πάντα. Ο Γιοβάνοβιτς είναι έτσι. Είναι πάντα ψύχρεμος, πάντα έρημος και είναι και ένας από τους λόγους.
Πάντα ακριβής. Από τους πολλούς λόγους. Ναι, αυτό που έχει στο δικό του το μυαλό περνάει. Ενώ είδατε τι έγινε χθες με τον Μίτσελ. Λέει αυτό που έχει στο δικό του το μυαλό, ότι ένα λάθος κάναμε στο 97 και το πληρώσαμε, ήταν ασυγχώρητο.
Ναι.
Και μετά, και αφού έχουν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα, βέβαια στο γήπεδο της Λεωφόρου, στη συνέντευξη τύπου, λέει ότι εγώ δεν εννοούσα ότι ήταν λάθος του Άβυλα. Αλλά ήταν του διαιτή.
Ναι, ναι.
Μα εκεί δεν στέκουν οι δηλώσεις σου, καλέ μου, που έχεις κάνει.
Ναι, ναι,
ένα λάθος
κάναμε. Είναι προφανώς, παιδιά.
Κάναμε.
Γύρισε λίγο.
Πώς να σου πω.
Επίσης, να πω και κάτι άλλο τώρα για να πάμε και στο Zoom. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ξεκαθάρισα τον Νταμπίζα, το σέβομαι. Έχω κάνει συνεδευξάρες εδώ, έχουμε συζητήσει για φοβερά πράγματα. Απλώς αυτό δικαιούμαι να διαφωνώ. Εντάξει. Πάμε τώρα λίγο να πούμε.
Για μηνύματα με υβριστικό περιεχόμενο και που τα στέλνετε.
Όχι, όχι, δεν
εντάξει, είναι. Δηλαδή, άχρηστα είναι.
Πάμε γιατί έχει πολλά και ενδιαφέροντα, μπα και προλάβουμε τίποτα. Να πω καταρχάς για τις δηλώσεις του κυρίου Βρέτζου ότι διαφωνώ. Περί τριετίας που έγινε η αναφορά. Διαφωνώ. Θα μου πεις, δεν ξέρω και πόσοι συμφωνούν, εν πάση περιπτώσει, αλλά περί τριετίας που έγινε η αναφορά, μέσα στη τριετία ο Ολυμπιακός έχει πάρει πρωταθλήματα. Να θυμίσω. Αν το πάμε και έτσι. Ναι. Δηλαδή. Δεν έχει πάρει πρωταθλήματα μέσα στην
περίοδο. Την περίοδο της απείλας που λένε και τα λοιπά. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό το ζήτημα, να το προσέξετε λιγάκι. Δεν χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι αθλητικό το περιεχόμενο.
Ακριβώς.
Η δήλωση Βρέτζου, παιδιά, δεν έχει αθλητικό περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ στοχευμένη, προετοιμασμένη, σε χαρτί γραμμένη, για να μην κάνει και κανένα λάθος. Και έχει να κάνει για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν παρακολουθούν παρά μόνο ίσως αθλητικά. Έχουν προηγηθεί δημοσιεύματα, εκπομπές και ένα γενικότερο κλίμα, να το πω έτσι ευθέως για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει στραφεί πλέον εναντίον του Μαξίμου με αφορμή, δεν ξέρουμε όλες τις αιτίες φυσικά, τις παρακολουθήσεις. Το ζήτημα των παρακολουθήσεων, διότι βγήκε και λίστα με ονόματα. Ο Μαρινάκης φαίνεται να παρακολουθείται μέσα σε αυτή τη λίστα. Υπάρχει και το δικό του όνομα, ότι παρακολουθήθηκε και αυτός από το Μαξίμου. Άρα δεν είναι ένα απομονωμένο, ένα αποσπασματικό γεγονός. Είναι κάτι που στα δικά μου τα μάτια, δική μου είναι η άποψη αυτή, είναι προσχεδιασμένο. Δηλαδή κάποια στιγμή θα συνέβαινε και βόλεψε ενδεχομένως, σίγουρα βόλεψε πάρα πολύ η κατάληξη του θεσινού ντέρμπι.
Λοιπόν, πάμε τώρα περί αμφισβητήσεων.
Τα περί αποχώρηση από το πρωτάθλημα, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν υφίστανται, δεν στέκουν.
Όχι.
Δεν θα συμβούν, το λέω γιατί κάποιοι θέλετε, κάποιοι δεν θέλετε. Αυτό συνέβη μία φορά με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι θα ξανασυμβεί.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τα μηνύματα που στέλνετε για την συμπεριφορά των παραγόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου, δυστυχώς από αυτό το πράγμα νομίζω δεν θα αλλάξει.
Δεν θα αλλάξει, παιδιά, ποτέ.
Νομίζω.
Οι παράγοντες αυτοί, παιδιά, οι παράγοντες γενικώς τιμωρούνται. Μην νομίζετε ότι δεν τιμωρούνται. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Μπορεί, έχει, παιδί μου, άμα δω εγώ τον Δρυμόνα σε ένα βίντεο να βρίζει, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να μάθω ότι ο Δρυμόνας τιμωρήθηκε με ένα μήνα απαγόρευσης εισόδου στο στούντιο. Εντάξει. Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το βίντεο.
Παρολύγω.
Το λέμε το βίντεο, το άλλο το ξεχνάμε. Περνάει.
Μελέτη, καλομελέτα.
Περνάει ο μήνας και επιστρέφει και είναι σαν να μην είναι τίποτα. Απλώς το ξανακάνουν. Να πείτε να αυστηροποιήσουμε τις ποινές. Προφανώς, ενδεχομένως.
Εκείνο που μας πειράζει και τον Πέτρο και εμένα, νομίζω εδώ πέρα έχουμε απόλυτη σύγκληση, είναι ότι ενώ μπορούμε σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια να βελτιωθούμε, να έχουμε καλύτερα γήπεδα, το βλέπετε, να συμβαίνει, να έχουμε καλύτερους παίκτες, φτάσαμε να έχουμε Χάμες και Μαρτσέλο που δεν τους περιμέναμε υπό τις συνθήκες που δεν έχουμε δει ποτέ να έρθουν στη χώρα μας.
Ο Μαρτσέλος Ποντίτσα χθες πάντως, να τα λέμε για αυτά.
Έλα.
Που είπε ότι εγώ είμαι έτοιμος, δεν ξέρω γιατί παίζω κτλ. Okay.
Δεν είναι νομίζω όμως σημαντικό αυτό το ζήτημα, γιατί δεν έχει δίκιο ο ίδιος, δηλαδή έχει το απόλυτο δίκιο ο προπονητής. Από εκεί και πέρα. Να έχουμε καλούς προπονητές, να έχουμε καλύτερες ομάδες, να έχουμε καλύτερες διαιτησίες. Ενώ λοιπόν όλα μπορούμε να τα διορθώσουμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να επέμβουμε στο ζήτημα των παραγόντων. Μάλιστα, εδώ συμβαίνει και ένα άλλο πράγμα, το οποίο είναι ακόμα πιο σοβαρό. Το ποδόσφαιρο διοικείται από παράγοντες που έχουν τεράστιο λόγο στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
Να πω εδώ
και στη δημοσιογραφική.
Για το φίλο τον Μάρκο που λέει κάτι ωραίο, ότι είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο πραγματικός νικητής ήταν αυτός που θα διαχειριστεί την ήττα. Τον σκέφτηκα κιόλας, γιατί το μήνυμα αυτό, το mail αυτό ήταν ωραίο και το είχαμε συζητήσει κιόλας κτλ. Δεν έχει προκύψει όμως κάτι τέτοιο.
Το είχαμε συζητήσει, αν θυμάσαι καλά, λέγαμε τι θα μας μένει από τον Παναθηναϊκό να δούμε την αντίθεση όταν θα κάνει την αποτυχία του.
Ναι. Βάση περιπτώσει, έτσι όπως ήρθε όμως.
Μια ανάσα.
Ναι,
από
δεν,
την
ήρθε όμως,
αποτυχία.
Δεν ήρθε όμως.
Αλλά αντί για αποτυχία του ήρθε και διπλή ευτυχία, γιατί επαναλαμβάνω.
Με το hit track, ναι, ναι, ναι.
Με τέτοια εμφάνιση που έκανε. Κράτησε τη διαφορά που είχε και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό. Ναι, τρομερό αυτό.
Περιόρισε λίγο πάω, αλλά πάω και είναι ακόμα μακριά
είναι,
για να φτάσουμε.
Είναι τυχερός ημέρας ο Παναθηναϊκός.
Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως ήρθε και η ζωπαλία, έχει, για να απαντήσει το φίλο μας εδώ, τον Μάρκο, εντάξει, έχει το εξής, ότι είναι μια μεγάλη καμπάνα του στυλ, παιδιά αυτοί ήρθαν να το παίξαν καλύτερα από εμάς, μας διάβασαν, βεβαίως. Την επόμενη Κυριακή ο Γιωβάνοβιτς την περιμένει ως μάνα εξ ουρανού που λέμε. Έτσι, θα είναι βάλσαμο η διακοπή για τον Παναθηναϊκό λόγω των τραυματισμών και της πιθανής ενίσχυσης που θα προκύψει. Ενώ από πλευράς Ολυμπιακού δεν έχει να διαχειριστεί κάτι ο Ολυμπιακός, απλώς τι να πει, να συνεχίσω έτσι. Αυτό είναι. Επειδή το μελέτησα το φίλο κατά τη διάρκεια. Δεν χρειάζεται να λέμε, όχι, δεν τρεπόμαστε να λέμε τον κανονισμό, αδερφέ. Έτσι, δεν είναι άπλωμα χεριού για να προστατεύσει το χώρο ο Άβυλα, φίλε Τζιμ. Με το συμπάθειο κιόλα. Εντάξει. Άμα ήταν έτσι, θα σου έλεγα ότι είναι και πέναλτι του Παπασταθόπουλου. Γιατί ο Παναθηναϊκός το έχει σηκώσει. Όπως εκείνο δεν είναι, έτσι και αυτό είναι. Εντάξει. Και πιστεύω ότι δεν θα διαμαρτυρόταν.
Εγώ λέω, μακάρι να είχαμε πολλούς διαιτές σαν τον χθεσινό, τον Δανό. Βέβαια, δεν αποτελεί πρόοδο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίζουν να έχουμε ξενοδιαιτές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξουμε τους δικούς μας διαιτές.
Σωστά.
Δυστυχώς αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα υπολοιπόμαστε. Δεν έχουμε βελτιωθεί. Φαίνονται συνεχώς ξένους.
Και δεν πρόκειται. Φαντάζομαι όταν ήταν διαιτητή στο χθεσινό. Βάλτε στο μυαλό σου. Και πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, το έχει σκεφτεί.
Ναι.
Να πω εδώ επίσης ότι να σταματήσουμε να συγκρίνουμε φάσεις.
Μπράβο,
παιδιά, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι
κύκλος
που δεν κλείνει αυτό το ρημάδι. Μην συγκρίνετε φάσεις.
Εν τω μεταξύ, το ποδόσφαιρο στην πραγματικότητα γεννάει όλο και καινούργιες φάσεις.
Συνέχεια,
με διαφορές, μικρές ή μεγαλύτερες.
Ακριβώς.
Προσέξτε το αυτό, βρε παιδιά. Να σας το πω λίγο και διαφορετικά. Εντελώς φιλικά. Εδώ η ίδια η FIFA, η UEFA και όλοι αυτοί, όλα αυτά τα μυαλά του ποδοσφαίρου, αλλάζουν τις απόψεις τους και τους κανονισμούς τους κάθε τρεις και λίγο. Σε στιγμή που έχουμε ζαλιστεί.
Ναι.
Όλο μπαίνουν, βγαίνουν παράγραφοι. Παιδιά, ανακαλύψτε την αλήθεια. Είναι απλή αλήθεια αυτή.
Άκουνα το ποδόσφαιρο
γεννάει συνεχώς καινούργιες καταστάσεις,
καινούργιες
συνθήκες.
Ήθελα να το χρησιμοποιήσω σε καμιά μετάδοση.
Εδώ αλλάζει το ίδιο σαν παιχνίδι.
Ήθελα να το χρησιμοποιήσω σε καμιά μετάδοση κάτι τέτοιο, αλλά θα το πω τώρα για να το ξέρει και ο κόσμος, γιατί είναι σημαντικό και σοβαρό. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα τύπου. Εντάξει, παίζουμε και μπάλα κτλ. Και πιάνουμε την κουβέντα πριν αρχίσει το μάτσο και στη σέντρα μέχρι να κάνουμε τις κληρώσεις για μπάλα, σέντρα κτλ. Και συζητάω με τον Σοφιανό, καλή του ώρα, και μου λέει το εξής.
Το στέλιο.
Όχι, ρε. Διαιτητή σου λέω, ρε. Και μου λέει το εξής, φοβερό. Εκτελεί.
Όχι, τη βαθμολογία του διαιτητή δεν την ξέρουμε, παιδιά, και δεν τη μαθαίνουμε.
Ποτέ. Ποτέ. Εκτελεί ο Παπασταθόπουλος από την έξω την περιοχή του Ολυμπιακού φάουλ. Γεμίζει προς τον Ελαραμπή. Mm-hmm. Εντάξει, στην επίθεση. Ο οποίος ο Ελαραμπή είναι offside την ώρα που γίνεται η πάση του Παπασταθόπουλου. Εντάξει. Η κίνηση που κάνει ο Ελαραμπή προς τα πίσω, όμως, για να πάρει την μπάλα, υποδεικνύεται σε θέση offside. Γιατί ήταν, σωστά.
Ναι.
Το ξέρεις ότι το offside θα εκτελεστεί από εκεί που διεκδίκησε την μπάλα ο Ελαραμπή και όχι από εκεί που ήταν offside όταν ξεκίνησε.
Α, μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Okay.
200 χρόνια δημοσιογράφη. Αυτό ας πούμε δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου, εμένα, ρε παιδί μου.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί είπε και έχει γίνει και λάθος από τους διαιτητές. Γι' αυτό και το συζήτησα. Αυτή ήταν η αφορμή.
Επίσης.
Ότι δίνουν το offside εκεί που ξεκίνησε να τρέχει ο Ελαραμπή, εκεί που υποδείχθηκε, εκεί που ήταν σε θέση offside.
Επίσης, άλλο ένα τρομερό σφάλμα κάποιον. Αυτά πρέπει να τα διορθώνουμε, παιδιά, σιγά-σιγά. Στα μυαλά όλων μας ισχύει αυτό. Ένα τρομερό λάθος που έγινε χθες παρακολουθώντας τα social media την ώρα του αγώνα. Σηκώνει, λέει, ο βοηθός τη σημαία την ώρα που μπαίνει μπάλα στα δίχτυα από το σούτο σπόρα. Μα γιατί έτσι είναι η οδηγία.
Είναι η directive, αυτή το έχουμε πει.
Η directive. Αφήνει τη φάση να τελειώσει.
Αν δεν είσαι σίγουρος. Αν δεν είσαι σίγουρος. 100%.
Ναι.
Και μετά.
Που στην πραγματικότητα αρχίζεται και γίνεται ο κανόνας να την αφήνουν να ολοκληρωθεί τη φάση.
Για να μην έχουν το κεφάλι μου, ησυχοφίλε, βέβαια.
Και αφού τελειώσει, δηλαδή αφού καταλήγει η μπάλα στα δίχτυα, σηκώνει φυσικά εκείνη την ώρα
ναι.
το σημαίακι. Αν δεν υπήρχε αυτή η οδηγία, αν δεν υπήρχε το VAR στη ζωή μας και δεν υπήρχε και αυτή η οδηγία.
Θα σήκωναν ή δεν
θα είχε σηκώσει νωρίτερα ο βοηθός, παιδιά.
Εκτός περάσει... και αν δεν το είδε, ρε παιδί μου. Εκτός και αν δεν το είδε.
Όχι, λέω, ας καταλάβουμε επιτέλους, μιας και περνάνε τα χρόνια. Κάποια πράγματα να τα έχουμε πλέον ως δεδομένα.
Επιπροσθέτω σε αυτό να πω ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές ακόμα που θεωρούν ότι δεν είναι offside και την τελειώνουν τη φάση παρόλα αυτά.
Βεβαίως.
Κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι. Σου λέει εγώ ασφύριγμα δεν έχω ακούσει.
Ναι.
Άσε με να τελειώσω.
Ανδρέα Πολάρισα.
Ρωτάτε για το Παλάσιος αν έχουμε ενημέρωση.
Όχι ακόμα.
Δεν έχουμε.
Μένουμε όμως αυτό που είπε ο Γιωβάνοβιτς ότι μάλλον θα χάσει τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
Και επίσης αντιλαμβάνουμε πλήρως τη σκέψη του ακροατή που σου λέει πιο πολύ πρέπει να πονάει την ΑΕΚ ο τραυματισμός του Ελίασον παρά η απώλεια των δύο βαθμών. Βεβαίως.
Εννοείται.
Βεβαίως. Γιατί η απώλεια των δύο βαθμών μπορεί στην επόμενη κιόλας αγωνιστική να διορθωθεί.
Και στο κάτω-κάτω δεν ξέφυγε ο Παναθηναϊκός και άλλα με το
Παναθηναϊκό. Ενώ η απουσία ενός παίκτη που λένε ότι μπορεί να λείψει από 3 έως 4 μήνες. Δύσκολο να καλυφθεί.
Και δες τι έχει κάνει ο Ελίασον μέχρι στιγμής.
Βεβαίως και έχω δει. Βεβαίως και είχα πιάσει ότι είναι ο πρώτος αυτός που ισοφάρισε το Κλουναρίδη με 5 ασίστ στο πρωτάθλημα, τις 3 στο Λιβάη Γκαρσία. Και αντί να βρεις ακριβώς τον παίκτη με τα χαρακτηριστικά, γιατί λες ότι έχω έναν για κάθε θέση, αλλά κάποια χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών δεν καλύπτονται ακριβώς από τον αντικαταστάτη. Ναι.
Για το φίλο του Ανδρέα Πολάρισα, λέει ωραία και τα λοιπά, τα λέει εδώ και τα λοιπά. Λέει, γιατί η Πέτρο για τη φάση του πέναλτι, η μόνη διαφωνία που έχω μαζί σου λέει είναι ότι ο παίκτη το κάνει το πέναλτι γιατί μέσα του πιστεύει ότι ο διαιτητή δεν θα το δώσει, αφού ω εκείνη την ώρα έχει αφήσει γενικά να παίζει σκληρό παιχνίδι. Και είναι και φίλο του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν είναι έτσι, παιδιά. Ποτέ δεν μπορεί ένα παίκτη να πάρει τέτοιο ρίσκο. Δηλαδή, και να έχει μάλιστα εκείνη την ώρα στο μυαλό του τι έχει κάνει αυτό σε 97-98 λεπτά που έχουμε παίξει, έχει αφήσει το σκληρό παιχνίδι. Α τα απλώσει λίγο το χέρι μου παραπάνω. Όχι, Ανδρέα μου.
Επίση, τον ακροατή που θεωρεί ότι εμεί βγάζουμε λάδι. Τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ έχει κάνει πολιτική τοποθέτηση, μα αυτή ακριβώς καταδείξαμε. Δεν καταλαβαίνω πώς το βλέπετε εσείς ο λάδι.
Παιδιά,
το λάδι, ενώ έχουμε δώσει την αληθινή διάσταση, έτσι όπως την αναλαμβάνομαστε και εμείς και πολύ μεγάλο μέρος κοινωνίας από το χθεσινό παιχνίδι. Και λέει ο ακροατής ότι είναι επικίνδυνος. Μπορεί να μην χρησιμοποιούμε ίδιους χαρακτηρισμούς, καλέ μου, αλλά δεν σημαίνει ότι η ουσία του θέματος είναι ο χαρακτηρισμός της. Εντάξει.
Παιδιά, μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα χωρίς μπινελίγια. Χωρίς τέτοια. Δεν είναι τέτοιο. Έτσι.
Δεν είναι
ο φίλος ο Πάρης λέει ότι, ότι έχουμε καλό πρωτάθλημα, ξανά πρωτάθλημα. Όχι. Τα χθεσινά αποτελέσματα δεν άλλαξαν τη διαφορά. Απλώς το ανέβασμα του Ολυμπιακού.
Και... άλλαξαν κάτι στην αντίληψη αρκετού κόσμου.
Βαθμολογικά δεν άλλαξε, λέω.
Βαθμολογικά τίποτα.
Μόνο μείωσε λίγο ο ΠΑΟΚ.
Αντιθέτως, μπορεί την ερχόμενη Κυριακή να έρθει μια ωραιότατη ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΣΑΕ και να έχει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά ο Παναθηναϊκός, αν έχει κερδίσει στο μεταξύ και τα δύο παιχνίδια του. Εγώ να πω το εξής. Τι έχει αλλάξει από χθες? Η αντίληψή μας περί Ολυμπιακού, με ποια είναι, τη χρονική, γιατί ξέραμε ότι θα αλλάξει ο Ολυμπιακός.
Και το περιμέναμε, ρε παιδιά, βέβαια. Το περιμέναμε.
Απλώς λέγαμε ότι δεν περιμέναμε εχθές τέτοια απόδειξη.
Λέγαμε
μετά το Μουντιάλ.
Δηλαδή, με ρωτήσε, παιδί μου, ο κόσμος, πώς το βλέπεις τον ντέρμπι, ξέρω εγώ. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι αν βγάλεις ότι είναι, το είπα και την Παρασκευή, αν βγάλεις ότι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και είναι μια ομάδα που έχει 10 στα 10 και μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη συγκομιδή στην Ευρώπη, αυτές τις αλλαγές προπονητή, αυτούς τους πολλούς παίχτες κτλ. Πώς να πω ότι το ματς δεν είναι άσος? Αλλά λες, επειδή είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συγγνώμη, τελειώνω. Επειδή είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράγματι μπορεί να βγει μια αντίδραση σε τέτοια παιχνίδια.
Και εκείνο που δεν άλλαξε, αντιθέτως επιβιώθηκε περίτρανα εχθές, είναι ότι όταν σχεδιάζεις και ενεργείς λανθασμένα στο κτίσιμο μιας ομάδας, δηλαδή το καλοκαίρι του 2022, θα έχεις αυτές τις συνέπειες. Άρα θα υστερείς απέναντι σε ομάδες που είναι έτοιμες να παίξουν με συγκεκριμένους παίκτες αυτό που θέλει ο προπονητής. Άρα χθες με τον Μίτσελ πλέον έχει καταλήξει και αυτός σε ένα συγκεκριμένο κορμό παικτών, μπορούσε ο Ολυμπιακός να παίξει αυτό που έπαιξε χθες.
Σωστά.
Είναι μια βασική αρχή την οποία την είχατε αμφισβητήσει πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν θέλατε να την αποδεχτείτε και χθες, από χθες μάλλον είστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε. Ναι. Ότι τώρα που ο Μίτσελ ξέρει με ποιους έχει να κάνει και με ποιους μπορεί να προχωρήσει, είδατε αυτό το θέμα πλευράς Ολυμπιακού.
Συμφωνώ με τον φίλο τον Έντουαρντ. Ένα σχόλιο ήθελα να κάνω και τον Χουάνκ που ήταν άρτια η εξαιρετική εμφάνισή του. Σταμάτη, τα είπαμε πριν πολύ σωστά. Όπως και για το πέναλτι, και αυτά τοποθετηθήκαμε. Η μπάλα έβγαινε δεξιά χωρίς υποψία να γίνει φάση, και ο διαιτητής είναι έτοιμος να σφυρίξει τη λήξη και πας και κάνεις αυτή την κίνηση σε εποχές VAR. Το λιγότερο λέει Χασαγλαμάρα. Γυρνάει στο Ρέντι και του λένε. Α, και του λένε λέει, για πλάκα πέσει και παίρνει, ξέρω εγώ, μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ και να βάλει μια ρόλη, δηλαδή έτσι. Ότι οι ξένοι είναι, έχουν λίγο διαφορετική αντιμετώπιση και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Λοιπόν, εγώ τελείωσα με όλα τα email. Δεν ξέρω αν έχει εσύ κάτι που έχει σχέση με το. Ναι, παιδιά, και αυτό το Εμβιλά έχει λίγο φάση. Εντάξει, που πηγαίνει ο Εμβιλά και σκάβει το σημείο του πέναλτι για να.
Ναι, είναι μια παλιά συνήθεια. Πήγε, ναι, για όσο το είδατε, και έσκαψε εκεί το χορτάρι για να δυσκολέψουμε το σπόρο. Ο σπόρο διαμαρτυρήθηκε αμέσω γιατί είχαμε και θυμάστε και μετά και. Έναν τσακωμό, μοιράστηκαν κάτι κίτρινες κάρτες, αλλά αυτό τέλος πάντων είναι μια.
Είπε ο Παλόμπας τέτοιο ότι οι παλέμοι του Παναθηναϊκού βραβεύτηκαν από τη θύρα 7.
Δεν το
άκουσα από την αλήθεια.
Το λάθος λέει καθαρά ξεκινάει από τον Μίτσελ, λέει ένας ακροατής. Πέρα από το λάθος λέει το Άβυλα, όταν είσαι στο 0, έχεις ετοιμάσει η αλλαγή του Φορτούνη και βάζει γκολ πριν γίνει η αλλαγή, δεν την κάνεις μετά. Του δίνεις ένα φυλάκι, του λες συγγνώμη και βάζει τον Μπουχαλάκι το Σαμασέκο. Ναι.
Για να κρατήσει,
Χρονικά έχει δίκιο. Έτσι έγινε.
Φίλε, πολύ καλό αυτό το point. Δεν το
ναι, χρονικά έτσι έγινε. Όντως.
Να το τσεκάρω. Λοιπόν, ο Φορτούνης. Το γκολ μπήκε στο 84 και ο Φορτούνης μπήκε με το που τελείωσαν οι πανηγυρισμοί.
Στο 86. Ναι. Έχει δίκιο ο κρατής.
Φίλε, καλό point είναι αυτό. Καλό point
είναι αυτό. Καλή σκέψη.
Μπορεί και ο Μίτσελ εκείνη την ώρα, όσο πρόλαβε ο άνθρωπος, να σκέφτηκε τον σήκωσα, τον ετοίμασα να μην τον βάλω. Μπορεί να σκέφτηκε και αυτό, ξέρω.
Δεν είναι υποχρεωτικό να τον βάλει. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχουμε άλλο
χρόνο. Όχι, έχουμε 2-3. Περίμενε. Ο κόσμος μας έχει τιμήσει με τα μήνυμα.
Να κλείσει ένα τραγούδι.
Περίμενε. Δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε. Τραγούδια κάργα όλη μέρα. Λοιπόν, άλλο. Τα πρόλαβα όλα τα email εγώ, αλλά δεν ξέρω ότι στα μηνύματα γίνεται χαμός. Δεν έχουν προλάβει τίποτα. Τίποτα. Να το πάλι με τον περσινό αγώνα. Αφήστε τα τι έκανε ο Βέλεθ, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Ναι. Για το. Αυτό με την αστυνομία. Προσπαθώ εγώ να σέβομαι τους αστυνομικούς πολύ, τους τροχονόμους πολύ, οποιουσδήποτε κτλ. Αυτό που κάνουν στο Περιστερί, επειδή είδα και μια φωτογραφία με το χέρι μιας κοπέλας που είναι σπασμένο και είναι σε γύψο πια.
Από κλόπ, αστυνομικό.
Από κλόπ. Από χτύπημα, δεν ξέρω, από κλόπ. Μπότα, σπίδα, κράνος, δεν ξέρω τι. Ναι. Παιδιά, ώρες. Είναι φοβερό πράγμα, ρε παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Εγώ δεν βλέπω καμία έκπληξη σε όλο θέμα. Ναι. Δες πως έχει διαμορφωθεί η αστυνόμευση σε αυτόν τον τόπο και θα καταλάβεις πολλά περισσότερα πράγματα από ένα σπασμένο χέρι.
Τι να πω, ρε παιδί, ένα φοβερό πράγμα.
Λοιπόν, σας αφήνουμε εδώ. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα και εσείς έχετε πάρα πολλά ακόμα. Είμαι βέβαιος.
Παιδιά, υποσχόμεθα ότι αύριο που θα αφήσουμε στην άκρη τα αγωνιστικά, εντάξει, γιατί ασχοληθήκαμε πολύ και με αυτά, θα τα διαβάσουμε όλα, όλα, όλα. Δηλαδή είμαι διατεθειμένος να γυρίσω και πίσω και να τα διαβάσω.
Έτσι, έτσι, έτσι. Πέτρο μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Άρα.